መርበብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሞዛምቢክ ዝተካየደ ፋይናንሳዊ ምጭብርባር ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡሎም ሞዛምቢክ ኣብ 2013 2014 ዓመተ ምህረት ብሕቡእ ተለቂሓቶም ዝተባህለ 2 ቢልዮን ዶላር ብዝተኣሳሰረ ናይ ቀደም ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበሩ ሓዊሱ 4 ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት እቲ ዕዳ ምስ ተፈልጠ ኣብ ሞዛምቢክ ዓብዪ ናይ ዕዳ ቅልውላው ኣጋጢሙ። ኣኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ሆሊውድ ጸዋታ እዩ ዝመስል። ገንዘብ ዘንቀሳቐሱ ሰባት፣ ዓለምለኸ ኢንቨስተራትን ሰበስልጣን መንግስትን ዝሓቆፈ ሓደ ጉጅለ ኣብታ ብተፈጥሮ ሃፍታም ዝኾነትን ብሕድሕድ ኩናት ዝተሃሰየ ቁጠባኣ ዳግም ንምህናፅ እትፍትንን ሃገር ንዝርከቡ መንግስታዊ ኩባንያታት ከም ድላዮም የሽከርክርዎ። እቲ ነበራያ ነበረ ዝመስል ብዛዕባ ብቕልጡፍ ዝቐሃመ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ዝተኣሳሰረ ታሪክ እዩ። 2 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ከም ዘለዎ ዘይፈልጥ መንግስቲ ሞዛምቢክ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልቑሑ ክሳብ ዝፈልጥ ሓደ ነገር ከም ዘይተፈጥረ ስሩዕ ስሩሑ ይቕፅል ነይሩ። ድሓር ግን መንግስቲ ስሩሑ ጠጠው ኣቢሉ ቁጠባዊ ቅልውላው ተፈጢሩ፣ ዋጋ ገንዘብ ወሪዱ፣ ዋጋ ኣቑሑት ንሄሩ፣ ሆስፒታላት መሰረታዊ ቀረባት ምሃብ ኣይከኣላን። 4 ሰባት ኣብ ቁፅር ክውዕሉ ዝገበረ ክሲ ኣብ ሞዛምቢክ ዝተፈጸመ ኮይኑ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንቨስተራት ብምጭብርባር ብዝነበሮም ታራ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተመሓላለፍዎም ክወሃቡ ይጽበይ ኣለዉ። ካብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፍርዲ ምብራቓዊ ከባቢ ኒውዮርክ ዝተረኽበ ቅዳሕ ናይ ተኸሲ ከም ዝሕብሮ 4 ተኸሰስትን ካሊእ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዘይወዓለ ሓደ ሰብን ሽሞም ዘይተገልጹ ካልኦት 2 ሰባትን ዘይጭበጥ ናይ ሓሶት ፕሮጀክትታት ብምምሃዝ ንባዕሎም ክኸፍትሙን ንሰበስልጣን ሞዛምቢክን ካልኦትን ጉቦ ንክህቡን ገይሮም ይብል። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ሞዛምቢክ ሚኒስትር ገንዘብ ዝነበረ ማኑኤል ቻንግ ብናይ ኢንተርፖል ትእዛዝ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተኣሲሩ ኣሎ። ቻታም ሃውስ ኣብ ዝተባሃለ ናይ መጽናዕቲ ትካል ተንታኒ ዝኾነ ኣሌክስ ቫይንስ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ይብል።
So it looked as if nothing would happen about these many millions, probably billions of US dollars.
አበይ ከምዛ አቶ ዘይፍለጥ ሚሊዮናት ምናልባሽውን ቢሊዮናት ዶላር ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከት ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይተፈጥረ እዩ ዝመስል ነይሩ። ቀምዲ ተዋሳእቲ ዝሳተፍሉ ናይ ልቓሕ ቅሌት ዝምልከት ኣብ ኒውዮርክ ዝቐረበ ክሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ኩነታት ዝቕይሮ ይመስለኒ።
ህዝቢ ነቲ ማእሰርቲ ብዓብዪ ደጊፍዎ ኣሎ። ገዛኢ ፓርቲ ፍረሊሞ ግን ሕዚ እውን ስቕትኡ ቐጺሉ ኣሎ። ተንታኒ ፈርናንዶ ሊማ ከምዚ ይብል።
It caused this huge embarrassment for the current government.
ኣብ ስልጣን ንዝርከብ መንግስቲ ገዚፍ ሕፍረት ኣስዒቡሉ ኣሎ። እቲ ዝገርም ድማ ሰበስልጣን ሞዛምቢክ ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ምእሳር ሚስተር ቻንጋ ወላ ሓደ ነገር ዘይምዝራቦም እዩ። መንግስቲ ፓርቲ ፍራሊሞ ብፅሕፈት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ወይ ፓርላማና ሓደ ቃል ኣይተንፈሱን።
እቲ ልቓሕ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ሚኒስተር ምክልኻል ኮይኖም የገልግሉ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ፊሊፕ ኒውስ ካብዚ ቅሌት ነፃ ምዃኖም ግልጺ ይኮነን ይብል ቫይንስ። ሞዛምቢክ ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ተፈጥሮ ጋዝ ናብ ወፃኢ ምልኣኽ ክትጅምር እያ። ኢንቨስተራት ኣብዚ ኢንቨስት ንምግባር ድሌት ኣለዎም። ቫይነስ ይቕጽም።
The International Monetary Fund, IMF, and bilateral donors to Mozambique have suspended.
ዓለምለኸ ትካል ገንዘብ IMF-ን ለገስትን ንሞዛምቢክ ወይ ብቐጥታ ንመንግስቲ ዝውሃብ ልቓሕ ንምባል ይሓይሽ ጠጠዋ ቢሎም ወፀኒሖም እዮም። ክቕጽሉ ግን ይደልዮም። እዚ ምናልባት ነገራት ኣብ ምንጻር ኣብ ነዊሕ ዝሕግዝ ይመስለኒ። ሞዛምቢክ ምስ ዓለምለኸ ኣለቃሕትን ዓለምለኸ መሻርክታን ዝህልዋ ርክብ ክመሓየሽ እዩ።
ናይ ቻንግ ጠበቓ ዝኾኑ ደቡብ ኣፍሪካዊ ሩዲ ክራውስ ዩናይትድ ስቴትስ ተመሓላልፎም ንክወሃቦም እተቕርቦ ሕቶ ከም ዝቃለስዎ ገሊፆም ኣለዉ።